dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 10 Maret 2016, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Korea Utara tembakkan lebih banyak lagi misil ke laut. Austria katakan rute Balkan harus tetap ditutup bagi migran. Iran nyatakan uji coba misil tidak melanggar perjanjian nuklir. Produser Leah Johannes dan teknisi Curtis Bynum juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Nelayan seperti Corbin Hansen dan krunya bergantung pada hasil laut sebagai mata pencaharian. Dan akhir-akhir ini laut tidak bersahabat dengan mereka.
Konser tur dunia Madonna, Rebel Heart, baru saja berakhir di Manila, Filipina. Belum lama kembali ke Amerika, Madonna menghadiri sidang di Manhattan, New York.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri, Arif Budiman.
Selamat malam pendengar, Korea Utara telah menembakkan dua misil balistik jarak pendek ke laut. Jelas sebagai respons atas terus berlanjutnya latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan misil-misil itu ditembakkan Kamis pagi dari Provinsi Hwanghae Utara. Misil itu menempuh jarak sekitar 500 km dan jatuh ke laut di pesisir timur negara itu, kata para pejabat di Seoul. Penembakan roket kerap dilakukan sewaktu perselisihan meningkat di semenanjung Korea. Korea Utara membenci latihan militer besar-besaran yang dilakukan Seoul dan Washington dan menyebut latihan tersebut sebagai persiapan untuk menyerang. Pyongyang hari Kamis juga menyatakan akan melikuidasi seluruh aset Korea Selatan yang tersisa di wilayahnya. Mengacu pada dua proyek bersama yang ditinggalkan, Kompleks Industri Kaesong dan Kawasan Wisata Gunung Kumgang, keduanya berada di wilayah Korea Utara. Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai Korea juga menyatakan membatalkan seluruh perjanjian dengan Korea Selatan terkait kerjasama ekonomi dan program pertukaran, serta mengancam tindakan militer dan ekonomi terhadap pemerintah Korea Selatan. Pernyataan itu dimuat oleh kantor berita resmi Korea Utara KCNA. Aset-aset Korea Selatan yang ditinggalkan di fasilitas Kaesong bernilai $664 juta. Belum jelas bagaimana rencana Korea Utara untuk menyingkirkannya.
Pemimpin lama oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, hari Kamis meminta maaf kepada para pendukungnya karena tidak menjadi presiden berikutnya yang kemungkinan besar adalah salah satu orang kepercayaannya, pensiunan birokrat yang tidak dipilih melainkan diangkat. Dalam surat yang dimuat di media sosial tidak lama sebelum parlemen Myanmar memulai proses memilih kepala eksekutifnya yang baru, pemenang hadiah Nobel itu meminta maaf karena tidak dapat memenuhi sepenuhnya keinginan rakyat. Ia menambahkan bahwa ia akan berusaha keras dan meminta dukungan terus-menerus dari rakyat untuk mencapai tujuan tersebut secara damai. Ini ditafsirkan sebagai permohonan untuk bersabar dan tekad bahwa ia pada akhirnya akan menjadi presiden. Tetapi pada hari Kamis, tampaknya keinginan tersebut menjadi tidak jelas karena sebagian besar anggota parlemen yang mengenakan rompi oranye seragam Partai Liga Nasional bagi Demokrasi atau NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi resmi dilantik di kedua majelis parlemen nasional. NLD meraih sejumlah besar kursi di parlemen dalam pemilu November lalu. Tetapi satu pasal dalam konstitusi yang disusun militer menghalangi Aung San Suu Kyi dipilih sebagai presiden karena putra-putranya adalah warga negara asing.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Dalam Negeri Austria, Johanna Michaleitner, mengatakan jalur imigrasi Balkan harus tetap ditutup setelah Slovenia, Makedonia, Serbia, dan Kroasia menutup perbatasan pekan ini terhadap seluruh migran, kecuali mereka yang berencana meminta suaka dari dalam negara-negara tersebut. Michaleitner mengatakan kepada surat kabar Jerman, Die Welt, hari Kamis bahwa jalur Balkan yang melalui negara-negara tersebut harus tetap ditutup secara permanen, dengan mengatakan waktu tidak dapat diputar mundur. Sementara itu, kantor-kantor berita Turki menyatakan 5 migran termasuk bayi berusia 3 bulan tenggelam di lepas pantai barat Turki setelah perahu yang membawa mereka ke Yunani karam dalam perjalanan ke Pulau Lesbos. 9 orang dilaporkan berhasil diselamatkan dari perahu yang membawa migran Afghanistan dan Iran itu. 2 migran lainnya belum ditemukan.
Iran hari Kamis menyatakan program misil balistiknya dan uji coba yang dilakukannya pekan ini tidak melanggar komitmen-komitmennya terhadap suatu perjanjian nuklir yang dicapai tahun lalu dengan kelompok beranggotakan 6 negara kuat dunia. Media pemerintah mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Hossein Jaberi Ansari yang mengatakan Iran akan melanjutkan program itu dan bahwa program itu sah dan bersifat defensif. Departemen Luar Negeri Amerika mengungkapkan keprihatinan atas uji coba yang menurut Iran dilakukan hari Selasa dan Rabu. Juru bicara Departemen Luar Negeri John Kirby mengatakan akan mencermati uji coba itu dan akan mengambil tanggapan tepat yang diperlukan baik melalui PBB maupun secara sepihak. Kirby mengatakan Menteri Luar Negeri John Kerry mengangkat isu itu hari Rabu dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Tetapi kantor berita Iran Student News Agency hari Kamis menyebutkan bahwa Kerry telah mengirim email kepada Zarif untuk meminta berkonsultasi melalui telepon, tetapi ini tidak terjadi karena Zarif sedang melakukan kunjungan dinas.
Sekelompok memantau kekerasan di Suriah menyatakan bahwa seorang militan ISIS yang disebut sebagai komandan militer kelompok tersebut luka parah tetapi tidak tewas dalam serangan udara pekan lalu. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris hari Kamis menyatakan bahwa Tarkan Batirashvili, juga dikenal sebagai Abu Omar al-Shishani atau Omar Chechen, dibawa setelah serangan terhadap kubu pertahanan ISIS di Raqqa, Suriah untuk dirawat. Para pejabat Amerika telah menyatakan ia kemungkinan tewas akibat serangan udara di Al-Shadadi, kota di Suriah Timur Laut. Seorang pejabat yang minta tidak disebutkan namanya Selasa mengatakan kepada VOA bahwa Batirashvili diduga berada di kawasan itu untuk menilai kekuatan pasukannya dan mendorong semangat mereka setelah kehilangan wilayah itu yang direbut pasukan demokratik Suriah dukungan Amerika. Pejabat itu mengatakan serangan udara telah menewaskan hingga 12 anggota ISIS.
Palang Merah Jepang menyatakan ribuan keluarga dan warga lanjut usia masih terlantar 5 tahun setelah gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan pesisir timur laut negara itu dan menyebabkan pelelehan di PLTN Fukushima. Dalam suatu pernyataan hari Kamis, Palang Merah menyatakan sekitar 170 ribu orang berada di tempat tinggal sementara atau sewaan atau telah pindah ke bagian-bagian lain negara itu untuk memulai kembali kehidupan mereka. Palang Merah menyatakan kontaminasi radioaktif dari PLTN Daiichi telah menghalangi lebih dari 100 ribu keluarga kembali ke rumah mereka. Disebutkan pula bahwa sebagian keluarga dapat kembali secara permanen atau sementara berkat upaya-upaya dekontaminasi. Tadateru Kuno, Presiden Masyarakat Palang Merah Jepang, Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah menyatakan warga lansia yang tetap tinggal di perumahan sementara sedangkan warga yang berusia lebih muda pindah meninggalkan kelompok masyarakat paling rentan di tengah masyarakat yang perlahan-lahan semakin terpecah-pecah. Palang Merah menyatakan akan perlu waktu bertahun-tahun lagi sebelum rekonstruksi rampung. Pada saat bersamaan, Palang Merah akan terus membantu layanan medis membangun rumah serta berbagai acara dan kegiatan sosial untuk membantu para penyintas tetap merasa sebagai bagian dari masyarakatnya. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Kandidat-kandidat presiden Partai Demokrat Hillary Clinton dan Bernie Sanders saling mempertanyakan catatan kerja mereka, terutama dalam hal imigrasi, dalam debat yang kadang berlangsung sengit Rabu malam di Florida. Reporter VOA Chris Hannes melaporkan dan selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Bakal calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dan Bernie Sanders bersaing dalam pemilihan pendahuluan di Florida dan di 4 negara bagian yang kaya delegasi lainnya Selasa depan. Sementara Senator Vermont Sanders berusaha memanfaatkan kemenangan yang mengejutkan Selasa lalu di Michigan dan mengejar mantan Menteri Luar Negeri itu. Clinton mengkritik Sanders karena tidak mendukung rancangan undang-undang reformasi imigrasi pada tahun 2007, sementara Sanders mengecam Clinton karena menentang upaya yang memungkinkan imigran gelap mendapatkan surat izin mengemudi. Tapi kedua kandidat mengatakan mereka tidak akan mendeportasi anak-anak atau imigran yang tidak memiliki catatan kriminal. Pertanyaan tentang imigrasi sangat penting di Florida mengingat populasi Hispaniknya yang besar. Senator Sanders mengatakan,
"Children came from Honduras where there's probably more violence than almost any place in this country." And they came into this country.
Anak-anak datang dari Honduras, di mana mungkin kekerasan lebih banyak daripada hampir di semua tempat di negara ini, dan mereka datang ke negara ini. Dan saya mengatakan, sambut anak-anak itu ke negara ini. Menteri Clinton mengatakan, kirim mereka kembali.
Atas pernyataan itu, Hillary Clinton menjawab,
"That is something that is not fair about what I said. I did say we needed to be very concerned about little children coming to this country on their own, very often, many of them not making it, and when they got here, they needed."
Itu sesuatu yang tidak tepat tentang apa yang saya katakan. Saya memang mengatakan kita harus sangat prihatin mengenai anak-anak kecil yang datang sendirian ke negara ini. sangat sering. Banyak dari mereka tidak selamat. Dan ketika mereka sampai di sini, mereka butuhkan dan sudah saya perjuangkan bantuan hukum, proses pemeriksaan untuk membuat keputusan. Kita perlu untuk mengakhiri penahanan pribadi. Kita perlu mengakhiri penahanan keluarga. Dan pada tahun 2006, ketika Senator Sanders mencalonkan diri untuk Senat dari Vermont, dia memasukkan suara di DPR yang mendukung penahanan tak terbatas bagi imigran gelap bersama kalangan garis keras Partai Republik.
Mereka membahas sikap kandidat Partai Republik Donald Trump yang sangat berbeda mengenai imigrasi, termasuk janji untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko dan mendeportasi 11 juta orang yang tinggal di Amerika secara ilegal. Clinton menyebut rencana membangun tembok itu fantasi, sementara Sanders mengatakan ide memindahkan 11 juta orang adalah ide yang vulgar dan tidak masuk akal. Florida memiliki populasi Hispanik yang besar dan perdebatan Rabu disiarkan oleh CNN dan Univision dalam dua bahasa dengan moderator dan penonton mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Clinton sekali lagi membela penggunaan akun email pribadi untuk urusan dinas ketika dia menjabat Menteri Luar Negeri, mengulangi pernyataan bahwa ia sama sekali tidak melanggar peraturan. Ketika ditanya apakah ia akan menarik diri dari pemilihan presiden jika ia menghadapi tuduhan kriminal, Clinton yang tampak jengkel mengatakan ia bahkan tidak akan menanggapi. Sanders mengatakan ia adalah kandidat terkuat untuk mengalahkan Trump. Mengacu pada kandidat terkuat Partai Republik itu, Sanders mengatakan rakyat Amerika tidak akan pernah memilih presiden yang menghina Meksiko, Muslim, perempuan, dan warga kulit hitam. Sementara Clinton tidak secara langsung menyebut Trump bersifat rasis, mantan ibu negara dan senator Amerika ini menggunakan slogan kampanye Trump untuk melawannya, dengan mengatakan, "Anda tidak membuat Amerika hebat dengan menyingkirkan semua yang membuat Amerika hebat."
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah pusat ingin agar permasalahan kelompok Santoso dapat segera dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya. Operasi Tinombala 2016, operasi bersama Polri dan TNI, yang seharusnya telah berakhir pada 9 Maret 2016, sudah diperpanjang untuk masa 6 bulan ke depan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pemerintah memperpanjang masa operasi Tinombala 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk mencari dan menangkap kelompok teroris Santoso di wilayah itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan kepada VOA di Poso pada 9 Maret 2016 mengatakan pihaknya telah memperpanjang operasi Tinombala 2016 untuk 6 bulan ke depan. Operasi Tinombala 2016 yang dimulai pada 10 Januari itu semula diagendakan selesai pada 9 Maret.
Operasi polisi dengan TNI membantu dan kita berharap operasi ini akan makin efektif dalam waktu dekat ini. Ya, ya. Udah kita lanjutin. Ya, kita bikin 6 bulan ke depan.
Dalam kunjungan kerja ke Poso, Menko Polhukam menggelar pertemuan dengan pemerintah kabupaten serta TNI Polri se-Kabupaten Poso di Gedung Terulemba Rumah Jabatan Bupati Poso. Dalam pertemuan itu, Luhut menegaskan pemerintah pusat ingin agar permasalahan kelompok teroris Santoso di Poso dapat segera dituntaskan. Olehnya, dalam operasi Tinombala 2016, pasukan komando khusus atau Kopassus pekan depan akan dikirim ke Poso.
Kapan Santoso berakhir? Ya, nanti waktu terjawab. Kita ingin secepatnya. Ya, kita ingin secepatnya. Kenapa ingin secepatnya? Karena sekarang kita gerakan. Saya sudah singgung tadi. Sekarang Kopassus kita gerakin. Mulai minggu depan, Kopassus akan masuk.
Dijelaskannya saat ini sudah ada 3.000 pasukan gabungan TNI Polri yang dikerahkan untuk memburu kelompok Santoso. Dengan pasukan sebanyak itu, ia juga meminta agar masyarakat di Poso tidak takut kepada kelompok itu, sekaligus mendukung penuh upaya aparat keamanan menangkap kelompok itu. Kekuatan kelompok Santoso kini disebutkannya tinggal 39 orang.
Itu tentu kita pengen dengan sekarang ada banyak TNI dan Polri, saya kira lebih dari 3.000 orang sekarang. Itu saya pikir tidak perlu terlalu takut lagi, karena jumlah mereka sekarang tinggal 31 orang, 39 maaf, itu terus makin kita kecil.
Kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah saat ini masih diburu di wilayah hutan pegunungan Desa Torire, Kecamatan Lore Tengah. Pekan lalu, Kepala Operasi Daerah Tinombala 2016, Kombes Leo Bonalubis mengungkapkan kelompok itu telah terkepung oleh pasukan gabungan TNI Polri. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernahkah terlintas dalam benak Anda bahwa anjing peliharaan Anda dapat mengetahui apa yang sedang Anda rasakan? Sekarang ini, para peneliti di beberapa universitas di Inggris dan Brazil telah membuktikan bahwa hewan yang kerap disebut sebagai sahabat terbaik manusia itu memang benar-benar dapat memahami Anda dan dapat mengetahui apakah Anda sedang bahagia atau sedih dengan melihat wajah Anda dan mendengar nada bicara Anda. Dalam suatu eksperimen, kepada 17 anjing peliharaan diperlihatkan foto-foto yang menunjukkan seseorang bersedih atau gembira, disertai dengan suara seseorang dalam nada gembira atau marah. Hewan-hewan itu mendengarkan bahasa yang tidak mereka pahami. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah anjing dapat mengenali emosi manusia berdasarkan nada suaranya. Natalia de Souza Albuquerque, peneliti di University of São Paulo di Brazil, mengatakan,
"We wanted to see if the dogs could assess the emotional content of the human voices."
Seperti disampaikan Albuquerque, para peneliti mendapati bahwa anjing-anjing itu menghabiskan waktu lebih lama untuk melihat ekspresi wajah yang sesuai dengan nada bicara.
Dogs were hearing positive sounds, they would look longer to positive faces. Both human and dog.
Kata para peneliti, ini berarti anjing dapat memadukan dua sumber informasi sensorik untuk memahami emosi atau perasaan manusia. Ini mungkin kemampuan turunan di kalangan anjing yang menurut para ilmuwan mulai dipelihara sedikitnya 30 ribu tahun silam. Selanjutnya, tim peneliti ingin melakukan lebih banyak eksperimen untuk mempelajari bagaimana reaksi anjing terhadap berbagai emosi manusia. Kun Guo, peneliti di University of Lincoln, Inggris, mengatakan,
"We can see whether dog can use human-like principle. A human-like strategy to perceive, understand, and respond to human emotion."
Tetapi banyak orang yang memiliki ikatan dengan anjing mereka yang tahu bahwa mereka dapat merasakan dan bereaksi terhadap emosi satu sama lain. Semoga info ini berguna. Saya Utami Husin, Washington DC.
April 10, 1969, James Earl Ray mengaku bersalah atas pembunuhan Martin Luther King Jr., pemimpin perjuangan hak-hak sipil Amerika keturunan Afrika. Ray dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Pada tanggal 4 April 1968 di Memphis, Tennessee, King tewas akibat tembakan saat berdiri di balkon motel Lorraine. Sore itu, sebuah senapan ditemukan di dekat motel tersebut. Selama beberapa pekan berikutnya, senapan itu, laporan para saksi mata, dan sidik jari pada senjata itu menunjukkan bahwa James Earl Ray buronan penjara sebagai satu-satunya tersangka. Dalam sebuah masyarakat yang secara rasial terpecah, kedatangan King di Memphis untuk mendukung mogok pekerja kulit hitam menjadi sumber kemarahan dan kegelisahan kaum kulit putih. Pada saat itu, tidak semua orang di Amerika berduka atas kematiannya. Banyak warga kulit putih di Tennessee yang melihatnya sebagai orang yang menakutkan, agitator, dan bahkan ada yang menudingnya sebagai komunis.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tidak diragukan lagi, merokok berakibat buruk. Demikian pula menghirup asap rokok orang lain. Tapi riset baru menunjukkan, meskipun rokok sudah lama dimatikan, dampak asap rokok itu masih berbahaya. Selengkapnya Madioni dalam Sains dan Kesehatan.
Merokok bisa meningkatkan resiko terkena kanker dan penyakit jantung bagi perokok. Tapi orang yang tidak merokok, terpapar asap rokok, juga makin beresiko terkena kanker paru-paru. Kini para periset mempelajari dampak sisa-sisa asap rokok. Manuela Martin Green adalah pakar biologi mengenai sel pada University of California di Riverside.
Third in smoke is the accumulation a second-hand smoke.
Katanya, sisa-sisa asap rokok adalah akumulasi asap rokok yang menempel di sofa, karpet, pakaian, rambut, dan semua permukaan, bahkan juga kayu. Sisa-sisa asap rokok itu tidak hanya terakumulasi di dalam rumah, tapi juga di mobil. Martins Green mengatakan anak-anak khususnya beresiko terkena paparan sisa-sisa asap rokok itu ketika mereka merangkak di karpet dan memasukkan tangan mereka ke mulut. Tidak saja menjadi ancaman di dalam rumah dan mobil, asap beracun ini bisa menyebar lewat sistem ventilasi mengawasi jika ada perokok di bagian lain gedung. Martins Green dan rekannya mendapati bahwa sisa-sisa asap rokok itu dengan mudah diserap tubuh.
And those chemicals actually absorb through the skin very rapidly, so they go in circulation and they go all over the body, and that's one thing you don't want.
Katanya bahan-bahan kimia tersebut diserap sangat cepat melalui kulit, jadi masuk ke peredaran darah dan ke seluruh tubuh. Para periset mempelajari dampak sisa-sisa asap rokok pada tikus dengan menggunakan mesin rokok di ruangan untuk menghembuskan asap rokok. Mereka mendapati tanda-tanda pertama masalah kesehatan pada hati binatang itu, peningkatan lemak yang bisa dijumpai pada orang yang hampir terkena diabetes. Mereka kemudian mengukur kadar gula darah pada tikus itu dan mendapatinya juga meningkat, demikian juga tingkat insulin, hormon yang digunakan tubuh untuk mengubah gula menjadi energi. Karena terpapar bahan-bahan kimia berbahaya, dari sisa-sisa asap rokok, tikus itu membentuk kekebalan insulin yang bisa menyebabkan diabetes jenis 2. Temuan-temuan itu diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE. Martins Green mengatakan proses itu bisa dimulai sejak masa kanak-kanak dan para dokter kini menyaksikan peningkatan gula darah pada remaja.
A very relevant aspect of our science, which is also published in this paper, is that when you feed these mice high-fat diet, like the teenagers and young adults eat, you know, these hamburgers and tacos and all these things laden with fat, that we find that the effects of the third in smoke make the situation, the disease situation worse.
Martin Greens mengatakan aspek yang sangat relevan dalam temuan ilmiah kami yang juga diterbitkan dalam makalah ini adalah jika kita memberi tikus ini makanan berlemak tinggi seperti hamburger dan taco yang dimakan remaja dan anak-anak muda dan makanan yang banyak mengandung lemak, kami mendapati dampak sisa-sisa asap rokok memperparah penyakit. Martin Green kini memimpin upaya untuk mencari kaitan antara sisa-sisa rokok dan kerusakan hati.
Cumi-cumi adalah salah satu hasil perikanan terbesar California. Kebanyakan dari cumi-cumi hasil tangkapan itu diekspor ke negara-negara Asia dan Laut Tengah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, cumi-cumi itu menghilang dari perairan California Selatan dan para ilmuwan mengatakan suhu laut yang menghangat merupakan penyebabnya. Reporter VOA Elizabeth Lee melaporkan dari San Pedro, California, disampaikan Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Nelayan seperti Corbin Hansen dan krunya bergantung pada hasil laut sebagai mata pencaharian. Dan akhir-akhir ini, laut tidak bersahabat dengan mereka.
Cumi-cumi adalah sumber mata pencaharian kami. Itulah yang membuat kami dapat membiayai hidup kami dan mampu bertahan.
Hansen tidak berhasil menangkap cumi-cumi sudah lebih dari 4 bulan.
It's extremely frustrating.
Ini sangat mengecewakan. Menghilangkan semangat untuk pergi melaut dan tidak mendapat tangkapan apapun.
Ahli kelautan mengatakan, cumi-cumi dan ikan-ikan lain pindah ke perairan arah utara yang lebih dingin. Mereka mengatakan, suhu air hangat yang tidak seperti biasanya yang seharusnya disalahkan, khususnya bagian yang disebut dengan the blob atau kumpulan air laut hangat. Andrew Lysing dari NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, sebuah biro sains yang berada di bawah Departemen Perdagangan Amerika, mengatakan,
during that, say 30 year record, this event, the blob,
tercapai rekor selama 30 tahun, jumlah kumpulan air hangat yang muncul itu sangat melebihi apa yang kita pernah lihat dalam waktu 30 tahun. Dalam hal kehangatan air, suhunya merupakan yang terhangat yang pernah kita ukur dan dalam volume air yang begitu besar.
Dalam suhu terhangatnya, the blob atau kumpulan air itu bersuhu 4 derajat Celsius di atas suhu normal. Saat kumpulan itu menghangatkan lapisan permukaan air, sebuah fenomena cuaca yang disebut El Niño juga menghangatkan suhu di bawah permukaan air laut. Andrew Lysing menambahkan,
we're looking at a situation here. We've had 2 years of
kami melihat situasi di mana kumpulan itu menghangatkan air laut selama 2 tahun. Kami kini menghadapi El Niño yang juga menghangatkan air. Jadi kami menghadapi kondisi hangat ini selama 3 tahun penuh dan itu berdampak pada perikanan.
Walau air laut menjadi hangat, pakar meteorologi mengatakan ramalan cuaca di musim panas tampak menjanjikan. Setidaknya itulah yang dikatakan Mark Jackson dari Badan Cuaca Nasional.
Those waters will cool through the summer.
Air laut akan menjadi sejuk pada musim panas dan ada kemungkinan kita menghadapi situasi La Niño pada musim dingin dan saat itulah suhu air di perairan timur dan Pasifik Tengah menjadi lebih dingin di bawah normal.
Mendinginnya air laut merupakan kabar baik bagi nelayan seperti Corbin Hansen dan krunya. Namun tahun ini mereka belum meraih pendapatan yang cukup dan belum mampu membeli perangkat baru untuk menangkap cumi-cumi.
There's hardly anything spent on new equipment, new gear. We're trying to get by and kind of, you know, stop the bleeding this year.
Mereka berharap air laut akan menjadi cukup sejuk bagi cumi-cumi untuk kembali pada musim dingin mendatang. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pekan lalu, Mahkamah Agung Amerika menggelar sidang dengan keterangan mengenai legislasi yang dianggap kritikus menetapkan pembatasan-pembatasan tidak beralasan mengenai aborsi. Pada waktu bersamaan, sutradara Don Porter memutar perdana film dokumenter terbarunya, Trap. Utami Husin menyampaikan lebih jauh info film yang mengangkat salah satu isu yang ramai diperdebatkan di Amerika itu.
House Bill 2 is finally passed. Congratulations, everyone.
The legislature passed a bill that they knew that we could not comply with. And that was the function of the bill. The function is a trap.
Film Trap sebenarnya merupakan argumen sutradara Don Porter bahwa legislasi seperti HB2, yakni undang-undang di negara bagian Texas yang diajukan ke Mahkamah Agung, kecil sekali perannya terhadap kesehatan perempuan dan alih-alih dirancang untuk membuat perempuan semakin sulit melakukan aborsi. Sejak 2011, ratusan undang-undang yang meregulasi klinik-klinik aborsi telah diloloskan oleh parlemen negara bagian yang konservatif, terutama di bagian selatan Amerika. Para pendukungnya menyatakan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk membuat tindakan aborsi lebih aman. Tetapi para pengecam menyebut pembatasan tersebut sebagai undang-undang Targeted Regulation of Abortion Provider, disingkat TRAP, yang artinya perangkap. Mereka berpendapat para legislator sedang berupaya membatasi atau menghapus akses untuk melakukan aborsi dengan aman. Porter dan para pengecam lainnya juga menganggap undang-undang tersebut lebih banyak berimbas pada kaum perempuan miskin dan non-kulit putih yang menghadapi penutupan klinik dan tidak punya cara atau dana untuk pergi ke tempat lain dan membayar aborsi. TRAP merekam kisah sejumlah kecil klinik aborsi di negara bagian Alabama, Mississippi, dan Texas, di mana mereka menghadapi tantangan untuk tetap beroperasi sambil mematuhi regulasi baru yang diberlakukan pemerintah negara bagian. June Ayers, pemilik salah satu klinik di Alabama, mengatakan politisi konservatif berada di belakang undang-undang HB2 Texas, dan banyak klinik di negara bagian itu mendapati sulit sekali mematuhinya. Salah satu HB2 mewajibkan klinik aborsi mampu beroperasi dengan berpindah-pindah tempat. Dalam keterangan di pengadilan, kelompok-kelompok penentang berpendapat kemampuan semacam itu terhalang karena biayanya mahal. Menurut mereka, Ikatan Dokter Amerika dan Dewan Kebidanan dan Kandungan Amerika menyatakan regulasi itu tidak perlu dan justru membuat kesehatan kaum perempuan berisiko karena terbatasnya akses ke klinik aborsi. Don Porter mengatakan kepada VOA bahwa undang-undang itu adalah dalih untuk menghapus hak melakukan aborsi. Dalam film tersebut juga digambarkan bahwa kaum perempuan, terutama dari keluarga miskin, menanggung dampak pembatasan dalam legislasi itu. Trump juga menunjukkan bahwa mungkin saja ada perempuan yang berusaha menggugurkan kandungan sekaligus mencelakakan diri sendiri. Putusan Mahkamah Agung Amerika mengenai HB2 akan dikeluarkan akhir tahun ini. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya.
I remember getting a call once from a patient. She said, "What if I tell you what I have in my kitchen cabinet and you tell me what I can do?"
Setelah menyelesaikan tur konsernya di Manila, Madonna kembali ke Amerika dan menghadapi sidang pengadilan hak asuh anak melawan mantan suaminya, Guy Ritchie. Selengkapnya, Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Konser tur dunia Madonna, Rebel Heart, baru saja berakhir di Manila, Filipina. Belum lama kembali ke Amerika, Madonna menghadiri sidang di Manhattan, New York. Sidang atas anak laki-lakinya Rocco Ritchie usia 15 tahun, hasil dari pernikahannya dengan Guy Ritchie yang berakhir dengan perceraian tahun 2008. Mantan suami Madonna, Guy Ritchie, 47 tahun, menghadiri sidang awal tanggal 3 Maret lalu, sedangkan Madonna hadir satu hari setelah itu di New York. Hakim Alistair MacDonald mendesak Ritchie dan Madonna mencapai penyelesaian damai untuk perselisihan keluarga yang sangat disayangkan itu. Selama 90 menit sidang dengar pendapat, hakim menekankan bahwa Rocco adalah yang paling tertekan atas pertikaian hak asuh ini. Rocco tinggal bersama ayahnya di London semasa Madonna mengadakan tur dunia, padahal sebelumnya ia tinggal di New York. Semoga cepat selesai ya persoalan keluarga ini. Sekian dulu info musik dari saya. Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai lain kali.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 10 Maret 2016, inilah VOA Washington. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Korea Utara tembakkan lebih banyak lagi misil ke laut. Austria katakan rute Balkan harus tetap ditutup bagi migran. Iran nyatakan uji coba misil tidak melanggar perjanjian nuklir. Produser Leah Johannes dan Tennessee Curtis Bynum juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Merokok bisa meningkatkan resiko terkena kanker dan penyakit jantung bagi perokok. Tapi orang yang tidak merokok, terpapar asap rokok, juga makin beresiko terkena kanker paru-paru. Kini para periset mempelajari dampak sisa-sisa asap rokok.
Pemerintah memperpanjang masa operasi Tinombala 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk mencari dan menangkap kelompok teroris Santoso di wilayah itu.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Pemimpin lama oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi hari Kamis meminta maaf kepada para pendukungnya karena tidak menjadi presiden berikutnya yang kemungkinan besar adalah salah satu orang kepercayaannya, pensiunan birokrat yang tidak dipilih melainkan diangkat. Dalam surat yang dimuat di media sosial tidak lama sebelum parlemen Myanmar memulai proses memilih kepala eksekutifnya yang baru, pemenang hadiah Nobel itu meminta maaf karena tidak dapat memenuhi sepenuhnya keinginan rakyat. Ia menambahkan bahwa ia akan berusaha keras dan meminta dukungan terus-menerus dari rakyat untuk mencapai tujuan tersebut secara damai. Ini ditafsirkan sebagai permohonan untuk bersabar dan tekad bahwa ia pada akhirnya akan menjadi presiden. Tetapi pada hari Kamis tampaknya keinginan tersebut menjadi tidak jelas karena sebagian besar anggota parlemen yang mengenakan rompi oranye seragam Partai Liga Nasional bagi Demokrasi NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi resmi dilantik kedua Majelis Parlemen Nasional. NLD meraih sejumlah besar kursi di parlemen dalam pemilu November lalu. Tetapi satu pasal dalam konstitusi yang disusun militer menghalangi Aung San Suu Kyi dipilih sebagai presiden karena putra-putranya adalah warga negara asing.
Korea Utara telah menembakkan dua misil balistik jarak pendek ke laut, jelas sebagai respon atas terus berlanjutnya latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan misil-misil itu ditembakkan Kamis pagi dari Provinsi Hwanghae Utara. Misil itu menempuh jarak sekitar 500 km dan jatuh ke laut di pesisir timur negara itu, kata para pejabat di Seoul. Penembakan roket kerap dilakukan sewaktu perselisihan meningkat di Semenanjung Korea. Korea Utara membenci latihan militer besar-besaran yang dilakukan Seoul dan Washington dan menyebut latihan tersebut sebagai persiapan untuk menyerang. Pyongyang hari Kamis juga menyatakan akan melikuidasi seluruh aset Korea Selatan yang tersisa di wilayahnya, merujuk pada dua proyek bersama yang ditinggalkan, Kompleks Industri Kaesong dan Kawasan Wisata Gunung Kumgang. Keduanya berada di wilayah Korea Utara. Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai Korea juga menyatakan membatalkan seluruh perjanjian dengan Korea Selatan terkait kerjasama ekonomi dan program pertukaran, serta mengancam tindakan militer dan ekonomi terhadap pemerintah Korea Selatan. Pernyataan itu dimuat oleh kantor berita resmi Korea Utara KCNA. Aset-aset Korea Selatan yang ditinggalkan di fasilitas Kaesong bernilai $664 juta. Belum jelas bagaimana rencana Korea Utara untuk menyingkirkannya.
Inilah Voice of America.
Iran hari Kamis menyatakan program misil balistiknya dan uji coba yang dilakukannya pekan ini tidak melanggar komitmennya terhadap suatu perjanjian nuklir yang dicapai tahun lalu dengan kelompok beranggotakan 6 negara kuat dunia. Media pemerintah mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hossein Jabri Ansari, yang mengatakan Iran akan melanjutkan program itu dan bahwa program tersebut sah dan bersifat defensif. Departemen Luar Negeri Amerika mengungkapkan keprihatinan atas uji coba yang menurut Iran dilakukan hari Selasa dan Rabu. Juru bicara Departemen Luar Negeri John Kirby mengatakan akan mencermati uji coba itu dan akan mengambil tanggapan yang tepat yang diperlukan baik melalui PBB maupun secara sepihak. Kirby mengatakan Menteri Luar Negeri John Kerry mengangkat isu itu hari Rabu dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Tetapi kantor berita Iran, Student News Agency, hari Kamis menyebutkan bahwa Kerry telah mengirim email kepada Zarif untuk meminta berkonsultasi melalui telepon. Tetapi ini tidak terjadi karena Zarif sedang melakukan kunjungan dinas.
Menteri Dalam Negeri Austria, Johanna Mik Michael Leitner menyatakan jalur imigrasi Balkan harus tetap ditutup setelah Slovenia, Makedonia, Serbia, dan Kroasia menutup perbatasan pekan ini terhadap seluruh migran, kecuali mereka yang berencana meminta suaka dari dalam negara-negara tersebut. Michael Leitner mengatakan kepada surat kabar Jerman Die Welt hari Kamis bahwa jalur Balkan yang melalui negara-negara tersebut harus tetap ditutup secara permanen dengan mengatakan waktu tidak dapat diputar mundur. Sementara itu, kantor-kantor berita Turki menyatakan 5 migran termasuk bayi berusia 3 bulan tenggelam di lepas pantai barat Turki setelah perahu yang membawa mereka ke Yunani karam dalam perjalanan ke Pulau Lesbos. 9 orang dilaporkan berhasil diselamatkan dari perahu yang membawa migran Afghanistan dan Iran itu. 2 migran lainnya belum ditemukan.
Palang Merah Jepang menyatakan ribuan keluarga dan warga lanjut usia masih terlantar 5 tahun setelah gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan pesisir timur laut negara itu dan menyebabkan pelelehan di PLTN Fukushima. Dalam satu pernyataan hari Kamis, Palang Merah menyatakan sekitar 170 ribu orang berada di tempat tinggal sementara atau sewaan atau telah pindah ke bagian-bagian lain negara itu untuk memulai kembali kehidupan mereka. Palang Merah menyatakan kontaminasi radioaktif dari PLTN Daiichi telah menghalangi lebih dari 100 ribu keluarga kembali ke rumah mereka. Disebutkan pula bahwa sebagian keluarga dapat kembali secara permanen atau sementara berkat upaya-upaya dekontaminasi. Tadateru Konoe, Presiden Masyarakat Palang Merah Jepang, Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah menyatakan warga lansia yang tetap tinggal di perumahan sementara sedangkan warga yang berusia lebih muda pindah meninggalkan kelompok masyarakat paling rentan di tengah masyarakat yang perlahan-lahan semakin terpecah-pecah.
Sekelompok pemantau kekerasan di Suriah menyatakan bahwa seorang militan ISIS yang disebut sebagai komandan militer kelompok tersebut luka parah tetapi tidak tewas dalam serangan udara pekan lalu. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris hari Kamis menyatakan bahwa Tarkan Batirasvili, juga dikenal sebagai Abu Omar al-Sistani atau Omar Chenjan, dibawa setelah serangan terhadap kubu pertahanan ISIS di Raqqa, Suriah untuk dirawat. Para pejabat Amerika telah menyatakan ia kemungkinan tewas akibat serangan udara di al-Sadadi, kota di Suriah Timur.
Mantan Perdana Menteri Uganda, Amama Mbabazi, mengatakan polisi Uganda hari Rabu mendobrak masuk kantor-kantor pengacaranya dan menyita komputer serta dokumen yang memuat surat pernyataan para saksi mata kecurangan dalam pemilu di Uganda 18 Februari lalu. Mbabazi, kandidat presiden dari Go Forward Team, mengajukan gugatan atas kemenangan kembali Presiden Yoweri Museveni di Mahkamah Agung Uganda dengan mengklaim kecurangan dalam pemilu yang meluas. Tim hukumnya akan mengajukan bukti ke Mahkamah hari Rabu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Kandidat-kandidat presiden Partai Demokrat Hillary Clinton dan Bernie Sanders saling mempertanyakan catatan kerja mereka, terutama dalam hal imigrasi, dalam debat yang kadang berlangsung sengit Rabu malam di Florida. Reporter VOA Chris Hannes melaporkan dan selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Bakal calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dan Bernie Sanders bersaing dalam pemilihan pendahuluan di Florida dan di 4 negara bagian yang kaya delegasi lainnya Selasa depan, sementara Senator Vermont Sanders berusaha memanfaatkan kemenangan yang mengejutkan Selasa lalu di Michigan dan mengejar mantan Menteri Luar Negeri itu. Clinton mengkritik Sanders karena tidak mendukung rancangan undang-undang reformasi imigrasi pada tahun 2007, sementara Sanders mengecam Clinton karena menentang upaya yang memungkinkan imigran gelap mendapatkan surat izin mengemudi. Tapi kedua kandidat mengatakan mereka tidak akan mendeportasi anak-anak atau imigran yang tidak memiliki catatan kriminal. Pertanyaan tentang imigrasi sangat penting di Florida mengingat populasi Hispaniknya yang besar. Senator Sanders mengatakan,
"Children came from Honduras where there's probably more violence than almost any place in this country."
Anak-anak datang dari Honduras, di mana mungkin kekerasan lebih banyak daripada hampir di semua tempat di negara ini, dan mereka datang ke negara ini. Dan saya mengatakan, sambut anak-anak itu ke negara ini. Menteri Clinton mengatakan, kirim mereka kembali.
Atas pernyataan itu, Hillary Clinton menjawab,
"That is something that is not fair about what I said. I did say we needed to be very concerned about little children coming to this country on their own, very often, many of them not making it, and when they got here,
Itu sesuatu yang tidak tepat tentang apa yang saya katakan. Saya memang mengatakan, kita harus sangat prihatin mengenai anak-anak kecil yang datang sendirian ke negara ini sangat sering. Banyak dari mereka tidak selamat. Dan ketika mereka sampai di sini, mereka butuhkan dan sudah saya perjuangkan bantuan hukum, proses pemeriksaan untuk membuat keputusan. Kita perlu untuk mengakhiri penahanan pribadi. Kita perlu mengakhiri penahanan keluarga. Dan pada tahun 2006, ketika Senator Sanders mencalonkan diri untuk Senat dari Vermont, dia memasukkan suara di DPR yang mendukung penahanan tak terbatas bagi imigran gelap bersama kalangan garis keras Partai Republik.
Mereka membahas sikap kandidat Partai Republik Donald Trump yang sangat berbeda mengenai imigrasi, termasuk janji untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko dan mendeportasi 11 juta orang yang tinggal di Amerika secara ilegal. Clinton menyebut rencana membangun tembok itu fantasi, sementara Sanders mengatakan ide memindahkan 11 juta orang adalah ide yang vulgar dan tidak masuk akal. Florida memiliki populasi Hispanik yang besar dan perdebatan Rabu disiarkan oleh CNN dan Univision dalam dua bahasa dengan moderator dan penonton mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Clinton sekali lagi membela penggunaan akun email pribadi untuk urusan dinas ketika dia menjabat Menteri Luar Negeri, mengulangi pernyataan bahwa ia sama sekali tidak melanggar peraturan. Ketika ditanya apakah ia akan menarik diri dari pemilihan presiden jika ia menghadapi tuduhan kriminal, Clinton yang tampak jengkel mengatakan ia bahkan tidak akan menanggapi. Sanders mengatakan ia adalah kandidat terkuat untuk mengalahkan Trump. Mengacu pada kandidat terkuat Partai Republik itu, Sanders mengatakan rakyat Amerika tidak akan pernah memilih presiden yang menghina Meksiko, Muslim, perempuan, dan warga kulit hitam. Sementara Clinton tidak secara langsung menyebut Trump bersifat rasis, mantan ibu negara dan senator Amerika ini menggunakan slogan kampanye Trump untuk melawannya, dengan mengatakan, "Anda tidak membuat Amerika hebat dengan menyingkirkan semua yang membuat Amerika hebat."
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah pusat ingin agar permasalahan kelompok Santoso dapat segera dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya. Operasi Tinombala 2016, operasi bersama Polri dan TNI, yang seharusnya telah berakhir pada 9 Maret 2016, sudah diperpanjang untuk masa 6 bulan ke depan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pemerintah memperpanjang masa operasi Tinombala 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk mencari dan menangkap kelompok teroris Santoso di wilayah itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan kepada VOA di Poso pada 9 Maret 2016 mengatakan pihaknya telah memperpanjang operasi Tinombala 2016 untuk 6 bulan ke depan. Operasi Tinombala 2016 yang dimulai pada 10 Januari itu semula diagendakan selesai pada 9 Maret.
Operasi polisi dengan TNI membantu dan kita berharap operasi ini akan makin efektif dalam waktu dekat ini. Ya, ya. Udah kita lanjutin. Ya, kita bikin 6 bulan ke depan.
Dalam kunjungan kerja ke Poso, Menko Polhukam menggelar pertemuan dengan pemerintah kabupaten serta TNI Polri se-Kabupaten Poso di Gedung Terulemba Rumah Jabatan Bupati Poso. Dalam pertemuan itu, Luhut menegaskan pemerintah pusat ingin agar permasalahan kelompok teroris Santoso di Poso dapat segera dituntaskan. Olehnya, dalam operasi Tinombala 2016, pasukan komando khusus atau Kopassus pekan depan akan dikirim ke Poso.
Kapan Santoso akan berakhir? Ya, nanti waktu kita ingin secepatnya. Ya, kita ingin secepatnya. Kenapa ingin secepatnya? Karena sekarang kita gerakan. Saya sudah singgung tadi. Sekarang Kopassus kita gerakan. Mulai minggu depan Kopassus akan masuk.
Dijelaskannya saat ini sudah ada 3.000 pasukan gabungan TNI Polri yang dikerahkan untuk memburu kelompok Santoso. Dengan pasukan sebanyak itu, ia juga meminta agar masyarakat di Poso tidak takut kepada kelompok itu, sekaligus mendukung penuh upaya aparat keamanan menangkap kelompok itu. Kekuatan kelompok Santoso kini disebutkannya tinggal 39 orang.
Itu tentu kita pengen dengan sekarang ada banyak TNI dan Polri, saya kira ada lebih dari 3.000 orang sekarang. Itu saya pikir tidak perlu terlalu takut lagi, karena jumlah mereka sekarang tinggal 39 orang, itu terus makin kita kecil.
Kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah saat ini masih diburu di wilayah hutan pegunungan Desa Torire, Kecamatan Loreh Tengah. Pekan lalu, Kepala Operasi Daerah Tinombala 2016, Kombes Leo Bonalubis mengungkapkan, kelompok itu telah terkepung oleh pasukan gabungan TNI Polri. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernahkah terlintas dalam benak Anda bahwa anjing peliharaan Anda dapat mengetahui apa yang sedang Anda rasakan? Sekarang ini, para peneliti di beberapa universitas di Inggris dan Brazil telah membuktikan bahwa hewan yang kerap disebut sebagai sahabat terbaik manusia itu memang benar-benar dapat memahami Anda dan dapat mengetahui apakah Anda sedang bahagia atau sedih dengan melihat wajah Anda dan mendengar nada bicara Anda. Dalam suatu eksperimen, kepada 17 anjing peliharaan diperlihatkan foto-foto yang menunjukkan seseorang bersedih atau gembira, disertai dengan suara seseorang dalam nada gembira atau marah. Hewan-hewan itu mendengarkan bahasa yang tidak mereka pahami. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah anjing dapat mengenali emosi manusia berdasarkan nada suaranya. Natalia de Souza Albuquerque, peneliti di University of São Paulo di Brazil, mengatakan,
"We wanted to see if the dogs could assess the emotional content of the human voices."
Seperti disampaikan Albuquerque, para peneliti mendapati bahwa anjing-anjing itu menghabiskan waktu lebih lama untuk melihat ekspresi wajah yang sesuai dengan nada bicara.
Dogs were hearing positive sounds, they would look longer to positive faces. Both human and dog.
Kata para peneliti, ini berarti anjing dapat memadukan dua sumber informasi sensorik untuk memahami emosi atau perasaan manusia. Ini mungkin kemampuan turunan di kalangan anjing yang menurut para ilmuwan mulai dipelihara sedikitnya 30 ribu tahun silam. Selanjutnya, tim peneliti ingin melakukan lebih banyak eksperimen untuk mempelajari bagaimana reaksi anjing terhadap berbagai emosi manusia. Kun Guo, peneliti di University of Lincoln, Inggris, mengatakan,
"We can see whether the dog can use human-like principle, a human-like strategy to perceive, understand, and respond to human emotion."
Tetapi banyak orang yang memiliki ikatan dengan anjing mereka yang tahu bahwa mereka dapat merasakan dan bereaksi terhadap emosi satu sama lain. Semoga info ini berguna. Saya Utami Husin, Washington DC.
Maret 1969, James Earl Ray mengaku bersalah atas pembunuhan Martin Luther King Jr., pemimpin perjuangan hak-hak sipil Amerika keturunan Afrika. Ray dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Pada tanggal 4 April 1968 di Memphis, Tennessee, King tewas akibat tembakan saat berdiri di balkon motel Lorraine. Sore itu, sebuah senapan ditemukan di dekat motel tersebut. Selama beberapa pekan berikutnya, senapan itu, laporan para saksi mata, dan sidik jari pada senjata itu menunjukkan bahwa James Earl Ray buronan penjara sebagai satu-satunya tersangka. Dalam sebuah masyarakat yang secara rasial terpecah, kedatangan King di Memphis untuk mendukung mogok pekerja kulit hitam menjadi sumber kemarahan dan kegelisahan kaum kulit putih. Pada saat itu, tidak semua orang di Amerika berduka atas kematiannya. Banyak warga kulit putih di Tennessee yang melihatnya sebagai orang yang menakutkan, agitator, dan bahkan ada yang menudingnya sebagai komunis.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tidak diragukan lagi, merokok berakibat buruk, demikian pula menghirup asap rokok orang lain. Tapi riset baru menunjukkan, meskipun rokok sudah lama dimatikan, dampak asap rokok itu masih berbahaya. Selengkapnya Madioni dalam Sains dan Kesehatan.
Merokok bisa meningkatkan resiko terkena kanker dan penyakit jantung bagi perokok. Tapi orang yang tidak merokok, terpapar asap rokok, juga makin beresiko terkena kanker paru-paru. Kini para periset mempelajari dampak sisa-sisa asap rokok. Manuela Martin Green adalah pakar biologi mengenai sel pada University of California di Riverside.
Third in smoke is the accumulation.
Katanya, sisa-sisa asap rokok adalah akumulasi asap rokok yang menempel di sofa, karpet, pakaian, rambut, dan semua permukaan, bahkan juga kayu. Sisa-sisa asap rokok itu tidak hanya terakumulasi di dalam rumah, tapi juga di mobil. Martins Green mengatakan anak-anak khususnya beresiko terkena paparan sisa-sisa asap rokok itu ketika mereka merangkak di karpet dan memasukkan tangan mereka ke mulut. Tidak saja menjadi ancaman di dalam rumah dan mobil, asap beracun ini bisa menyebar lewat sistem ventilasi polisi jika ada perokok di bagian lain gedung. Martins Green dan rekannya mendapati bahwa sisa-sisa asap rokok itu dengan mudah diserap tubuh.
And those chemicals actually absorb through the skin very rapidly, so they go in circulation and they go all over the body, and that's one thing you don't want.
Katanya bahan-bahan kimia tersebut diserap sangat cepat melalui kulit, jadi masuk ke peredaran darah dan ke seluruh tubuh. Para periset mempelajari dampak sisa-sisa asap rokok pada tikus dengan menggunakan mesin rokok di ruangan untuk menghembuskan asap rokok. Mereka mendapati tanda-tanda pertama masalah kesehatan pada hati binatang itu, peningkatan lemak yang bisa dijumpai pada orang yang hampir terkena diabetes. Mereka kemudian mengukur kadar gula darah pada tikus itu dan mendapatinya juga meningkat, demikian juga tingkat insulin, hormon yang digunakan tubuh untuk mengubah gula menjadi energi. Karena terpapar bahan-bahan kimia berbahaya dari sisa-sisa asap rokok, tikus itu membentuk kekebalan insulin yang bisa menyebabkan diabetes jenis 2. Temuan-temuan itu diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE. Martins Green mengatakan proses itu bisa dimulai sejak masa kanak-kanak dan para dokter kini menyaksikan peningkatan gula darah pada remaja.
A very relevant aspect of our science, which is also published in this paper, is that when you feed these mice high-fat diet, like the teenagers and the young adults eat, you know, these hamburgers and tacos and all these things laden with fat, that we find that the effects of the third in smoke make the situation, the disease situation worse.
Martin Greens mengatakan aspek yang sangat relevan dalam temuan ilmiah kami yang juga diterbitkan dalam makalah ini adalah jika kita memberi tikus ini makanan berlemak tinggi seperti hamburger dan taco yang dimakan remaja dan anak-anak muda dan makanan yang banyak mengandung lemak, kami mendapati dampak sisa-sisa asap rokok memperparah penyakit. Martin Green kini memimpin upaya untuk mencari kaitan antara sisa-sisa rokok dan kerusakan hati.
Cumi-cumi adalah salah satu hasil perikanan terbesar California. Kebanyakan dari cumi-cumi hasil tangkapan itu diekspor ke negara-negara Asia dan Laut Tengah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, cumi-cumi itu menghilang dari perairan California Selatan dan para ilmuwan mengatakan suhu laut yang menghangat merupakan penyebabnya. Reporter VOA Elizabeth Lee melaporkan dari San Pedro, California, disampaikan Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Nelayan seperti Corbin Hansen dan krunya bergantung pada hasil laut sebagai mata pencaharian. Dan akhir-akhir ini, laut tidak bersahabat dengan mereka.
Cumi-cumi adalah sumber mata pencaharian kami. Itulah yang membuat kami dapat membiayai hidup kami dan mampu bertahan.
Hansen tidak berhasil menangkap cumi-cumi sudah lebih dari 4 bulan.
It's extremely frustrating.
Ini sangat mengecewakan. Menghilangkan semangat untuk pergi melaut dan tidak mendapat tangkapan apapun.
Ahli kelautan mengatakan cumi-cumi dan ikan-ikan lain pindah ke perairan arah utara yang lebih dingin. Mereka mengatakan suhu air hangat yang tidak seperti biasanya yang seharusnya disalahkan, khususnya bagian yang disebut dengan the blob atau kumpulan air laut hangat. Andrew Lysing dari NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, sebuah biro sains yang berada di bawah Departemen Perdagangan Amerika, mengatakan
during that say 30-year record, this event, the blob,
tercapai rekor selama 30 tahun, jumlah kumpulan air hangat yang muncul itu sangat melebihi apa yang kita pernah lihat dalam waktu 30 tahun. Dalam hal kehangatan air, suhunya merupakan yang terhangat yang pernah kita ukur dan dalam volume air yang begitu besar.
Dalam suhu terhangatnya, the blob atau kumpulan air itu bersuhu 4 derajat Celsius di atas suhu normal. Saat kumpulan itu menghangatkan lapisan permukaan air, sebuah fenomena cuaca yang disebut El Niño juga menghangatkan suhu di bawah permukaan air laut. Andrew Lysing menambahkan,
we're looking at situation here. We've had 2 years of the blob.
Kami melihat situasi di mana kumpulan itu menghangatkan air laut selama 2 tahun. Kami kini menghadapi El Niño yang juga menghangatkan air. Jadi kami menghadapi kondisi hangat ini selama 3 tahun penuh dan itu berdampak pada perikanan.
Walau air laut menjadi hangat, pakar meteorologi mengatakan ramalan cuaca di musim panas tampak menjanjikan. Setidaknya itulah yang dikatakan Mark Jackson dari Badan Cuaca Nasional.
Those waters will cool through the summer.
Air laut akan menjadi sejuk pada musim panas dan ada kemungkinan kita menghadapi situasi La Niño pada musim dingin dan saat itulah suhu air di perairan timur dan Pasifik Tengah menjadi lebih dingin di bawah normal.
Mendinginnya air laut merupakan kabar baik bagi nelayan seperti Corbin Hansen dan krunya. Namun tahun ini mereka belum meraih pendapatan yang cukup dan belum mampu membeli perangkat baru untuk menangkap cumi-cumi.
There's hardly anything spent on new equipment, new gear. We're trying to get by and kind of, you know, stop the bleeding this year.
Mereka berharap air laut akan menjadi cukup sejuk bagi cumi-cumi untuk kembali pada musim dingin mendatang. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Pekan lalu, Mahkamah Agung Amerika menggelar sidang dengan keterangan mengenai legislasi yang dianggap kritikus menetapkan pembatasan-pembatasan tidak beralasan mengenai aborsi. Pada waktu bersamaan, sutradara Don Porter memutar perdana film dokumenter terbarunya, Trap. Utami Husin menyampaikan lebih jauh info film yang mengangkat salah satu isu yang ramai diperdebatkan di Amerika itu.
House Bill 2 is finally passed. Congratulations, everyone.
The legislature passed a bill that they knew that we could not comply with. And that was the function of the bill. The function is a trap.
Film Trap sebenarnya merupakan argumen sutradara Don Porter bahwa legislasi seperti HB2, yakni undang-undang di negara bagian Texas yang diajukan ke Mahkamah Agung, kecil sekali perannya terhadap kesehatan perempuan dan alih-alih dirancang untuk membuat perempuan semakin sulit melakukan aborsi. Sejak 2011, ratusan undang-undang yang meregulasi klinik-klinik aborsi telah diloloskan oleh parlemen negara bagian yang konservatif, terutama di bagian selatan Amerika. Para pendukungnya menyatakan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk membuat tindakan aborsi lebih aman. Tetapi para pengecam menyebut pembatasan tersebut sebagai undang-undang Targeted Regulation of Abortion Provider, disingkat TRAP, yang artinya perangkap. Mereka berpendapat para legislator sedang berupaya membatasi atau menghapus akses untuk melakukan aborsi dengan aman. Porter dan para pengecam lainnya juga menganggap undang-undang tersebut lebih banyak berimbas pada kaum perempuan miskin dan non-kulit putih yang menghadapi penutupan klinik dan tidak punya cara atau dana untuk pergi ke tempat lain dan membayar aborsi. Trump merekam kisah sejumlah kecil klinik aborsi di negara bagian Alabama, Mississippi, dan Texas, di mana mereka menghadapi tantangan untuk tetap beroperasi sambil mematuhi regulasi baru yang diberlakukan pemerintah negara bagian. June Ayers, pemilik salah satu klinik di Alabama, mengatakan politisi konservatif berada di belakang undang-undang HB2 Texas, dan banyak klinik di negara bagian itu mendapati sulit sekali mematuhinya. Salah satu HB2 mewajibkan klinik aborsi mampu beroperasi dengan berpindah-pindah tempat. Dalam keterangan di pengadilan, kelompok-kelompok penentang berpendapat kemampuan semacam itu terhalang karena biayanya mahal. Menurut mereka, Ikatan Dokter Amerika dan Dewan Kebidanan dan Kandungan Amerika menyatakan regulasi itu tidak perlu dan justru membuat kesehatan kaum perempuan berisiko karena terbatasnya akses ke klinik aborsi. Don Porter mengatakan kepada VOA bahwa undang-undang itu adalah dalih untuk menghapus hak melakukan aborsi. Dalam film tersebut juga digambarkan bahwa kaum perempuan, terutama dari keluarga miskin, menanggung dampak pembatasan dalam legislasi itu. Trump juga menunjukkan bahwa mungkin saja ada perempuan yang berusaha menggugurkan kandungan sekaligus mencelakakan diri sendiri. Putusan Mahkamah Agung Amerika mengenai HB2 akan dikeluarkan akhir tahun ini. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya.
Setelah menyelesaikan tur konsernya di Manila, Madonna kembali ke Amerika dan menghadapi sidang pengadilan hak asuh anak melawan mantan suaminya, Guy Ritchie. Selengkapnya, Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Konser tur dunia Madonna, Rebel Heart, baru saja berakhir di Manila, Filipina. Belum lama kembali ke Amerika, Madonna menghadiri sidang di Manhattan, New York. Sidang atas anak laki-lakinya Rocco Ritchie, usia 15 tahun, hasil dari pernikahannya dengan Guy Ritchie yang berakhir dengan perceraian tahun 2008. Mantan suami Madonna, Guy Ritchie, 47 tahun, menghadiri sidang awal tanggal 3 Maret lalu, sedangkan Madonna hadir satu hari setelah itu di New York. Hakim Alistair MacDonald mendesak Ritchie dan Madonna mencapai penyelesaian damai untuk perselisihan keluarga yang sangat disayangkan itu. Selama 90 menit sidang dengar pendapat, hakim menekankan bahwa Rocco adalah yang paling tertekan atas pertikaian hak asuh ini. Rocco tinggal bersama ayahnya di London semasa Madonna mengadakan tur dunia, padahal sebelumnya ia tinggal di New York. Semoga cepat selesai ya persoalan keluarga ini.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.